Απλά, αλλά στα ράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Απλά Λασταράτα. Στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής εκτάκτως σήμερα μαζί σας η Βίκη Νιούλικου και στη ρύθμιση του ήχου ο συνάδελφος Δημήτρης Σημαίου. Σήμερα θα αρχίσουμε την εκπομπή κάπως ανορθόδοξα, αφού πρώτο θέμα δεν αφορά ούτε στην πολιτική και ούτε στην τοπική επικαιρότητα. Θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με την εκπληκτική και ιστορική νίκη του Ολυμπιακού, ο οποίος κατέκτησε χθες βράδυ το Conference League. Ολόκληρη η Ελλάδα ζει από χθες τους ξέφρενους ρυθμούς από το κότο του ποδοσφαιρικού άθλου και θριάμβου του Ολυμπιακού. Διθυραμβικά τα σχόλια του διεθνούς τύπου για την πρώτη κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπέου από ελληνική ομάδα. Κοκκίνησαν, θα πρέπει να σας πούμε, οι δρόμοι σε όλη την ελληνική επικράτεια με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και όχι μόνο να δίνουν το σύνθημα σε μια γιορτή η οποία κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Επιτέλους έγινε πραγματικότητα. Ελληνική ομάδα κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Conference League, και μάλιστα επί ελληνικού εδάφους. Στην ΑΕΚ Αρένα, Αγιά Σοφιά, στη Νέα Φιλαδέλφια. Ολυμπιακός Φιωρεντίνα 1-0 με γκολ του Μαροκινού εκτελεστή Αγιούμ Ελκαμπή στο 116ο λεπτό.
Το όνειρο κάθε φίλου του Ολυμπιακού έγινε πραγματικότητα το βράδυ της 29ης Μαΐου. Ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος σε επίπεδο συλλόγων για την Ελλάδα φέρει την υπογραφή των Πειραιωτών. Με τους Ερυθρόλευκους να ζουν ανεπανάληπτες στιγμές.
Με το σφύριγμα της λήξης του μεγάλου τελικού, οι φίλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους δρόμους του Πειραιά. Βρισκόμαστε στο λιμάνι και όπως μπορείτε να δείτε, χιλιάδες φίλαθλοι οδηγούν κορνάροντας και ανεμίζοντας κασκόλ και σημαίες του Ολυμπιακού, οδεύουν προς το Πασαλιμάνι.
Το πήραμε!
5 η ώρα τα ξημερώματα και πάνω από 100.000 φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται στο Δημοτικό Θέατρο για να αποθεώσουν την ομάδα του με τη Λίμπαρ, κάνοντας τη νύχτα μέρα.
Οι Ερυθρόλευκοι έβαλαν στο ταμείο τους περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ, έσοδα που αντιστοιχούν στη συνολική τους πορεία. Ο Ευάγγελος Μαρινάκης θα χρυσώσει τους πρωταθλητές Ευρώπης, ανταμείβοντας την ανεπανάληπτη επιτυχία τους με το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο κόσμος θυμάται τον τελευταίο. Δηλαδή αυτός που το πήρε τώρα. Εμείς κάναμε ένα ξεκίνημα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα, γιατί είμαι σίγουρος στα χρόνια που έρχονται θα υπάρχουν άλλες ομάδες που θα το πετύχουν.
Η κατάκτηση του τροπέου εξασφάλισε στον Ολυμπιακό το εισιτήριο της συμμετοχής του στο Europa League με απευθείας είσοδο στην νεοσύστατη League Phase. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι χάρη τον Ολυμπιακό για την πρώτη κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου.
Να ξεκινήσω εκφράζοντας τη μεγάλη μου χαρά σήμερα για τρεις λόγους. Ο πρώτος ως Ολυμπιακός για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδος μας. Ο δεύτερος ως Έλληνας, γιατί είναι μια επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Προς φίλαθλος, εγώ θέλω να ξεχωρίσω το Ρέτσο, διότι άκουσε πάρα πολλά, έχει ακούσει πάρα πολλά, έκανε ένα φοβερό μάτς, έπαιζε, ξέρω και εγώ, σχεδόν με διάσηση από τα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. Πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα και στο Παναθηναϊκό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
Οι πολιτικοί αρχηγοί έδωσαν και εκείνη τα συγχαρητήριά τους στην Ερυθρόλευκη ΠΑΕ.
Ο Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης. Ιστορική βραδιά για την ομάδα του Πειραιά και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που κυνήγησαν το όνειρο και το πέτυχαν. Είχα την τύχη να είμαι ανάμεσα στους φιλάθλους. Να ζήσω αυτή την ασύγκριτη εμπειρία.
Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία του. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, πέτυχε να κατακτήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο σε συλλογικό επίπεδο στο ποδόσφαιρο.
Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την πρώτη κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπέου από ελληνική ομάδα στο ποδόσφαιρο σε συλλογικό επίπεδο.
Έχουν περάσει λίγα λεπτά από τη λήξη του ιστορικού παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό και οι φιλαθλοί του στο κέντρο τη Πάτρα έχουν ξεκινήσει στου δρόμου.
Περήφανο, πολύ περήφανο. Από μόνο κάτι, αυτό το είχα πάρει πριν 35 χρόνια του Μουζάκη. Μικρός και περίμενα αυτή τη στιγμή.
Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αύριο ξυπνάμε Τι να πω, αύριο ξυπνάμε 10 φορές πιο χαρούμενοι. Το αφιερώνουμε σε όλη την Ελλάδα.
Η νύχτα έγινε μέρα στην Καλαμάτα από τα πυροτεχνήματα στον ουρανό και μια μεγάλη γιορτή στήθηκε στο κέντρο της πόλης.
Ευχαριστούμε την ομάδα μας, έκανε περήφανος. Ευχαριστούμε.
Δεν χωρούσαν στις καφετέρειες της Κέρκυρας οι φίλοι του Ολυμπιακού για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Τον γκολ, όσοι έβλεπαν το μάτς από το σπίτι, βγήκαν με αυτοκίνητα στους δρόμους, κατέκλυσαν τα καντούνια της παλιάς πόλης του νησιού και πανηγύρισαν τον θρίαμβο της ομάδας του Μεντιλίμπαρ με τρομπέτες και σαμπάνιες, με σημαίες κρεμασμένοι στα παράθυρα.
Η ώρα είναι μία. Στο Ληστόν, στη σπιανάδα της Κέρκυρας, τα πανηγύρια έχουν ανάψει για τα καλά.
Ευχαριστώ τον Θεό που μάθηκε ζωντανό μέχρι τώρα για να δω αυτό που περίμενα 63 χρόνια!
Κόκκινο βάφτηκε το λιμάνι της Μυτιλίνης από εκατοντάδες φιλάθλους μετά την κατάκτηση του Conference Link από τον Ολυμπιακό. Με καπνογόνα, σημαίες, κασκόλ, τραγούδια και συνθήματα πανηγύρισαν τον ευρωπαϊκό τίτλο.
Θρίαμβος τα πάντα όλα, τι να πω.
Πανηγυρική ατμόσφαιρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά τον γκολ, ο ύμνος της ομάδας μπήκε στο ηχοσύστημα αυτοκινήτου και έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της μεγάλης γιορτής που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Αλλάζουμε θέμα. Πολύ περισσότερα φυσικά θα ακούσετε στην αθλητική ενημέρωση πριν το τέλος της εκπομπής μας. Πάμε τώρα στην τοπική επικαιρότητα. Ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας επέδειξαν το Κατάρ και άλλες χώρες, καθώς και επενδυτικά ταμεία. Αυτό δήλωσε, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης. Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε πως θα παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα επόμενα βήματα, ύστερα και από τη συνάντηση που θα έχει αύριο με την τοπική κοινωνία της πόλης. Για το θέμα θα πρέπει να πούμε ότι συνέρχεται αύριο εκτάκτως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, παρουσία του Υπουργού Αλέξη Βαφεάδη. Η σύνοδος έχει οριστεί για τις 9:30 το πρωί. Κλήθηκαν να παραστούν μεταξύ άλλων ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού και εκπρόσωποι της εταιρείας Kideon Ocean Holdings. Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να προκηρυχθεί το συντομότερο δυνατόν ο διαγωνισμός για την ανάπτυξη του λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας και είπε επίσης πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο για την πόλη και επαρχία της Λάρνακας αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Να σας πούμε ότι αρχίζει στις 3 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους για τα νέα αναθεωρημένα στεγαστικά σχέδια αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, συγκεκριμένων περιοχών υπαίθρου. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου ανέλησε το σκηνικό στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα» και πρόσθεσε ότι τα σχέδια αναθεωρήθηκαν ύστερα από εισηγήσεις οργανωμένων συνόλων και πολιτών, έτσι ώστε, όπως είπε, να διορθωθούν στρεβλώσεις και να διευρυνθεί το πεδίο δράσης τους.
Το σχέδιο ήταν και είναι φιλοδοξό, διότι να υπενθυμίσουμε ένα σχέδιο το οποίο τέθηκε στη λειτουργία το 2019 με πολύ μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα. Έχουν μέχρι στιγμής επωφεληθεί 1.500 νοικοκυριά από αυτό το σχέδιο με 55 εκατομμύρια κόστος για το κράτος. Το τι ανακοινώσαμε τώρα είναι η αναθεώρηση του σχέδιου αυτού, του σχέδιου αναζωογόνησης ορεινών, μειονεκτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Ο λόγος που προβήκαμε σε αυτήν την αναθεώρηση είναι διότι τον τελευταίο χρόνο μέσω της επαφής μας με τις τοπικές κοινωνίες, τις συναντήσεις που έχουμε κάνει είτε με την Ένωση Κοινοτήτων, με άλλα οργανωμένα σύνολα, έχουμε παρατηρήσει, είχαμε γίνει δέχτες διαφόρων εισηγήσεων για βελτίωση του σχεδίου, οπότε στόχος μας ήταν να το βελτιώσουμε, να μεγιστοποιήσουμε το όφελος για τους δικαιούχους, να επιλύσουμε προβλήματα που υπήρχαν, στρεβλώσεις, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής και θεωρούμε ότι με τις τροποποιήσεις τις οποίες έχουμε κάνει τώρα εισαγουστήκαν και παραπάνω εισηγήσεις και έχει γίνει πολύ πιο εύχριστο και θα ανταποκρίνει σε πολύ περισσότερον κόσμο το εν λόγω σχέδιο. Τονίσαμε και στις ανακοινώσεις μας και θα σας τονίσω και τώρα ότι και αυτό το σχέδιο είναι σε συνάρτηση με την απόφαση μας για ενίσχυση της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων που την έχουμε επαναδραστηριοποιήσει και με τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών γίνεται ξανά αξιολόγηση. Συνεχίζουμε την εφαρμογή της πετυχημένης αυτής στρατηγικής, αναδιαμορφώνοντας όμως κάποια δεδομένα, αλλά Σίγουρα η αναζωγόνηση, η προσέλκυση, η συγκράτηση του πληθυσμού και προσέλκυση επιπλέον κόσμου στα ορεινά από μόνο του οποιοδήποτε στεγαστικό σχέδιο θα έχει με ένα αποτέλεσμα, από μόνο δεν θα έχει το μέγιστο αποτέλεσμα. Χρειάζονται πολλά άλλα να γίνουν που γίνονται, είτε αφορά την παιδεία, είτε αφορά δρόμους, είτε αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και είναι αυτός ο ρόλος πλέον του Επιτρόπου που θα συντονίζει τα διάφορα υπουργεία, αλλά και κυρίως την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής. Γι' αυτό είναι και στο συγκεκριμένο σχέδιο αναζωγόνησης ορεινών περιοχών, που είναι και ακριτικές περιοχές. Η εμπειρία μέχρι τώρα βλέπει ότι περισσότερο έτυχε εκμετάλλευσης από δικαιούχους στις ακριτικές περιοχές, για παράδειγμα στην Ελεύθερη Αμόχωστο, στο Καϊμακλίν, σε τέτοιες περιοχές, και όχι τόσο στις ορεινές περιοχές. Αυτό είναι, οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Γι' αυτό και το αναθεωρήσαμε, το κάναμε πολύ πιο ελκυστικό τώρα. Για παράδειγμα, ενώ προηγουμένως έπρεπε να υπάρχει εγκριμένο δάνειο αν κάποιος δεν είχε την υπόλοιπη χρηματοδότηση για να προχωρήσει, και αυτό δημιουργούσε προβλήματα. Τώρα δίνεται μια προέγκριση από εμάς, θα δίνεται μια προέγκριση εφόσον πληρούνται άλλες προποθέσεις, με αυτή την προέγκριση να μπορεί ο δικαιούχος να πηγαίνει στην τράπεζα να εξασφαλίζει το δάνειο. Άρα αντιστρέψαμε τους όρους με λίγα λόγια. Επίσης την πληρωμή. Τώρα θα δίνεται και προκαταβολή, που αυτό βοηθάει τον οποιοδήποτε δικαιούχο και κατά τη διάρκεια του έργου.
Ακριβώς,
και
κατά
τη διάρκεια του έργου. Ενώ προηγουμένως η συνεισφορά μέσω αυτού του σχεδίου ήταν στο τέλος, ήταν η τελευταία χρονικά συνεισφορά. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που θέλουμε να επιλύσουμε είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί μας το θέταν συνεχώς ότι έχουν κληρονομήσει σπίτια στις ορεινές περιοχές, τις οποίες επιθυμούν να βελτιώσουν για να τις κάνουν πρώτη κατοικία. Δυστυχώς με τα σχέδια αυτά υπήρχε ένα χρονικό όριο πότε θα αποκτήσεις κάποια κατοικία και ήταν από την άξη του σχεδίου. Άρα τώρα το τι κάνουνε, οι κατοικίες που έχουν αποκτηθεί δωρεά, δηλαδή δια κληρονομικά, εξαιρούνται από αυτόν τον όρο. Άρα οποιοσδήποτε έχει κληρονομήσει περιουσία στις ορεινές περιοχές, τις οποίες επιθυμεί να ιδιοκατοικήσει πλέον, ανεξάρτητα αν έγινε πριν 4-5 χρόνια, δεν ισχύει πλέον 1η-1η-24, άρα εξαιρούνται από την ημερομηνία αναπόκτησης και θα μπορούν να αιτηθούν, εφόσον βέβαια δεν διαθέτουν άλλη ιδιόκτητη κατοικία. Αυτό είναι όρος γενικά του σχεδίου. Άρα κάναμε πολλές αλλαγές στο σχέδιο, είτε αφορά τα δάνεια, είτε αφορά τους τρόπους πληρωμής, τους δικαιούχους, αναβαθμίσαμε περιοχές. Φοιτητές, για παράδειγμα, παίρναμε πάρα πολλά σχόλια, ειδικά από ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου και από βουλευτές της ελεύθερης περιοχής Αμοχώστου, διότι υπήρχε ένας όρος ότι κάποιος έπρεπε να επιστρέψει για περάσουν 2 χρόνια ένα δικαιούχος. Άρα αυτό υπήρχε μια αδικία. Πλέον με την επιστροφή αμέσως κάποιος κατίσταται δικαιούχος, επιλέξιμος, και πρέπει να αποταθεί στο σχέδιο. Δεν πρέπει να περιμένει 2 χρόνια για να ξεκινήσει να χτίζει ή να αγοράσει τη δική του κατοικία. Είναι από 20.000 μέχρι 70.000 αναλόγως της σύνθεσης της οικογένειας η επιδότηση που δίνεται σε όλους τους δικαιούχους. Δίνουμε έμφαση πρώτα στην πρώτη κατοικία, στην ιδιοκατοίκηση, και αυτό το σχέδιο εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης στεγαστικής πολιτικής που ανακοινώσαμε τον περασμένο Οκτώβριο με τα πολεοδομικά κίνητρα, με το Build to Rent. Εδώ να αναφέρω ότι όσον αφορά και τα δύο αυτά σχέδια, επειδή όλα αυτά τα σχέδια στόχος μας είναι συνεχώς εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα, δεν περιμένουμε τη λήξη του σχεδίου, θέλουμε να τα βελτιώνουμε, ώστε να έχουν και τη μέγιστη απόδοση. Άρα και αυτά τα δύο σχέδια έχουμε λάβει διάφορες εισηγήσεις από διάφορους που εμπλέκονται οργανισμούς και αναμένω την επόμενη εβδομάδα να ανακοινώσουμε και κάποιες βελτιώσεις και για αυτά τα σχέδια, άσχετον αν τα ανακοινώσαμε πρόσφατα. Mm-hmm. Αλλά όσον αφορά αυτό που λέτε που αφορά εξοχική κατοικία, νομίζω θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι πρώτη στο στόχος και με τα οικονομικά του κράτους είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο για τη στέγαση του για πρώτη κατοικία. Και μακάρι να είμαστε καλά, μακάρι να πάνε καλά τα οικονομικά του κράτους και τουλάχιστον όσο αφορά τις ορεινές περιοχές, να μπορούμε να βοηθήσουμε και για άλλους σκοπούς.
Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο οικονομικό πεδίο. Ευχάριστη εξέλιξη, η οποία μάλιστα προκαλεί ικανοποίηση, χαρακτήρισε τη θετική αξιολόγηση της Κύπρου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Μιλώντας στην εκπομπή του Ρίκα από μέρα σε μέρα, επέδειξε ωστόσο πως παρά τις θετικές αξιολογήσεις διεθνών οίκων, δεν θα πρέπει να επαναπαυθούμε λόγω των εξελίξεων με τους πολέμους στη γειτονιά μας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις νεοφανείς επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, λέγοντας μάλιστα ότι είναι στο επίκεντρο της πολιτικής της κυβέρνησης και ότι τις επόμενες ημέρες θα έχει συνάντηση με επιχειρηματίες αυτού του τομέα με στόχο τη στήριξή τους από την κυβέρνηση.
Τα καλά σχόλια από έναν οργανισμό όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι καλοδεχούμενα. Είναι μια εξέλιξη η οποία ακολουθεί την πρόσφατη άλλη αναβάθμιση των προοπτικών της κυπριακής οικονομίας από τον Νίκο Μούτης και τις προηγούμενες αναβαθμίσεις που είχαμε από διάφορους οργανισμούς και η οικονομία μας και η κυπριακή δημοκρατία βρίσκεται στο επενδυτικό σημείο σήμερα από όλους τους οργανισμούς αξιολόγησης. Αυτές είναι ευχάριστες και ικανοποιητικές εξελίξεις, οι οποίες όμως δεν μας αφήνουν να επαναβαθούμε, γιατί η συγκρία και οι γεωπολιτικές εξελίξεις και τα αρνητικές επιπτώσεις των πολέμων που είναι γύρω μας, μας κάνουν συνεχώς να είμαστε σε εγρήγορση και να ενεργούμε προληπτικά. Το αποτέλεσμα των επένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ακριβώς το αποτέλεσμα αυτής της συνετούς, της νοικοκυρευμένης και προληπτικής οικονομικής πολιτικής, ούτως ώστε να δημιουργούμε συνθήκες ασφαλείας για τα νοικοκυριά μας, για τις επιχειρήσεις μας, αλλά και τη συνέχιση των προοπτικών ανάπτυξης της οικονομίας μας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας παροτρύνει ακριβώς να συνεχίσουμε αυτή την νοικοκυρευμένη και ισόρροπη οικονομική πολιτική, να συνεχίσουμε να δημιουργούμε τα πλεονάσματα για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες για μια κοινωνική πολιτική και να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε δυσκολίες, σε κρίσεις που μπορούν να προκύψουν σε αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον. Ταυτόχρονα μας παροτρύνει να προχωρήσουμε με μεταρρυθμίσεις στην δικαιοσύνη, στην δημόσια υπηρεσία και σε άλλους τομείς και να διαφοροποιήσουμε το αναπτυξιακό μας μοντέλο. Η διαφοροποίηση του αναπτυξιακού μοντέλου σημαίνει μια ενίσχυση, προσθήκες στο αναπτυξιακό αυτό οικονομικό μοντέλο, το οποίο με το οποίο να δημιουργούνται συνθήκες δημιουργίας παραγωγικών μονάδων στην Κύπρο, στον τόπο μας, με εξωστρεφή προσανατολισμό, με εξαγωγικό προσανατολισμό, οι οποίες να δημιουργούν έργα υποδομής και να δημιουργούν επίσης θέσεις ικανοποιητικής αμοιβής απασχόλησης για το ανθρώπινο δυναμικό μας. Η νεοφανής και με σύγχρονη τεχνολογία νέες μονάδες, νέες επιχειρήσεις κυπριακές είναι στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Έχω κάνει επισκέψεις και θα συνεχίσω να κάνω και μετά τις επισκέψεις και την ανταλλαγή απόψεων δεν μένουμε αδρανείς. Έχουμε υλοποιήσει και θέματα για αυτές τις μονάδες. Είναι αυτές οι μονάδες που θα δημιουργήσουν λαμπρές προοπτικές ανάπτυξης και σταθερής ανάπτυξης στον τόπο μας και οι προσπάθειες μου θα συνεχιστούν και με την ευκαιρία αυτή να ανακοινώσω ότι τις επόμενες μέρες θα έχω μια συνάντηση μεγάλη με Κύπριους επιχειρηματίες για τους οποίους θέλω να ακούσω τις πραγματικές ανάγκες τους, θέλω να ακούσω τους οραματισμούς τους για την επέκταση και ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους για να είμαστε δίπλα τους και να δώσουμε κάθε δυνατή βοήθεια και τους κατάλληλους σχεδιασμούς ώστε η Κύπρος να ξαναποκτήσει ένα πιο ενισχυμένο και με εξωστρεφή μοντέλο, με την έννοια ότι πρέπει να αποκτήσουμε ξανά την δυνατότητα της εξαγωγής προϊόντων, γιατί μόνο έτσι θα δούμε και βελτιώσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
Α, Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Εξόδιος ακολουθία για 15 ήρωες από την Ελλάδα που σκοτώθηκαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974 και την τουρκοανταρσία του 1963 και τα οστά τους ταυτοποιήθηκαν πρόσφατα, τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στη Μακεδονίτισσα, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συνάδελφος Κλειό Βούρκου έχει τις λεπτομέρειες. Καλό απόγευμα, Κλειό. Σ' ακούμε.
Καλό απόγευμα, Βίκη, με δέος και οδύνη. Ψάλθηκε το πρωί ο ύμνος υπεραιώνιας μνήμης και αναπαύσεως για 15 Ελλαδίτες, ηρωικώς πεσόντες και μέχρι πρότινος αγνοούμενους που σκοτώθηκαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974 και κατά την περίοδο 1963-64 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στη Μακεδονίτισσα. Ανθρωπιστικό χαρακτήρισε το θέμα των αγνοούμενων και πεσόντων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ομιλία κατά την τελετή επαναπατρισμού των οστών των Ελλαδιτών πεσόντων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέδωσε μετάλλια Ανδρείας σε συγγενείς πεσόντων και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Μετά την τελετή, τα λείψανα 6 εκ των 15 πεσόντων τάφηκαν στον Τύμβο Μακεδονίτισσα στη Λευκοσία. Στα πάτρια εδάφη τους αναμένεται να ταφούν αύριο τα λείψανα των υπολείπων 9. Τα μέλη της οικογένειας ενός εκ των ηρών δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή. Επομένως, το μετάλλιο και τις σημαίες για τη θυσία του ήρωα παρέλαβε εκπρόσωπος του ελληνικού στρατού. Έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι κατά τους τουρκικούς βομβαρδισμούς στις επικές μάχες στο στρατόπεδο της Ελβίκ, στην πρώτη και δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, οι έφεδροι ανθυπασπιστές, κρατημένος Αναστάσιος, αναλυτής Γεώργιος, Κωνσταντίνος Τσιτηρίδης, Ηλιόπουλος Ιωάννης, Ξανθόπουλος Αθανάσιος, Χριστόπουλος Αλέξιος, Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Μαρτζάκλης Γεώργιος, Κουκουλάρης Χρήστος, Μπουρέκα Σασιμάκης, Τούλη Ηλίας και ο συνταγματάρχης Μπινάκης Γεώργιος. Πεσόντες στην περίοδο του 1963-64 ήταν ο έφεδρος ανθυπολοχαγός Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος και οι στρατιώτες Σαρλιάν Χαράλαμπος και Χίο Φράγκος. Βίκη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλειό. Καλό υπόλοιπο. Η πρωτοβουλία Αμάλθια παρά τα προβλήματα στην προσωρινή προβλήτα που έχουν κατασκευάσει οι Αμερικανοί συνεχίζεται κανονικά, κυρίες και κύριοι. Και αυτό διευκρίνησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Σημείωσε ότι η αποστολή και η αποθήκευση προϊόντων είναι δυνατή, αφού στην εγκατάσταση προβλέπεται και υφίσταται η δυνατότητα αποθήκευσης φορτίων σε πλωτά μέσα στα νυχτά της Γάζας. Ο συνάδελφος Νίκος Χίζας έχει τις λεπτομέρειες.
Πρωτοβουλία Αμάλθια, παρά τα προβλήματα στην προσωρινή προβλήτα που έχουν κατασκευάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Γάζα, συνεχίζεται κανονικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι η αποστολή και αποθήκευση προϊόντων είναι δυνατή, αφού στην εγκατάσταση προβλέπεται και υφίσταται η δυνατότητα αποθήκευσης φορτίων σε πλωτά μέσα στα ανοιχτά της Γάζας και με βάση τις ως τώρα εκτιμήσεις, είπε ότι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει σταλεί και διανεμηθεί βοήθεια αρκετή για να παρέχει τροφή σε δεκάδες χιλιάδες αμάχους για ένα μήνα, όπως είπε. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 11 δρομολόγια από κατάλληλα πλωτά μέσα, ενώ θεωρείται εφικτός ο στόχος για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε 500.000 αμάχους κάθε μήνα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, γύρω στις 14.000 παλέτα ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν αφηχθεί στην Κύπρο. Από αυτά, 4.134 έχουν ήδη αποσταλεί, αφού ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται βάσει του ασφαλούς μηχανισμού ελέγχου και αναχώρησης που έχει συσταθεί στο πλαίσιο του σχεδίου Αμάλθια. Άνω των 2.000 παλέτων έχουν ήδη μεταφερθεί και εκφορτωθεί στις ακτές της Γάζας, ενώ γύρω στις 2.000 έχουν παραληφθεί για αποθήκευση. Σήμερα αναμένεται να αναχωρήσει το πλοίο Λαρουάρ μεταφέροντας 150 παλέτες ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να αναχωρήσει πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών μεταφέροντας πέραν των 3.000 τόνων. Η βοήθεια αφορά μέχρι στιγμής κυρίως τρόφιμα, αλλά σε λιγότερες ποσότητες και ήδη υγιεινής προσωρινά στέγαστρα και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επιπρόσθετα, ανέφερε ο εκπρόσωπος, αναμένεται επιπρόσθετη βοήθεια από εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη να αποσταλεί στην Κύπρο για να πάρει και αυτή σειρά για να μεταφερθεί στη Γάζα, ενώ σε ό,τι αφορά τα προβλήματα, τις επισκευές που χρειάζεται η προσωρινή προβλήτα των Αμερικανών στην Γάζα, είπε ότι μέχρι τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να έχει επιδιορθωθεί.
Στο κεφάλαιο εκλογές της 9ης Ιουνίου θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Φιλοξενούμενοι στην εκπομπή από μέρα σε μέρα ήταν η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαίδου. Έκανε αναφορά στα παράπονα τα οποία δέχτηκε στο γραφείο της. Έγιναν μέχρι τώρα 20 συνολικά παράπονα. Όμως υπάρχουν, όπως είπε, αρκετοί οι οποίοι καλούν, παίρνουν τηλέφωνο και αναφέρουν προφορικά γεγονότα, χωρίς όμως στην τελική να καταχωρούν οποιοδήποτε παράπονο.
Εμείς προγραμματιζόμαστε εδώ και καιρό για τις, τόσο για τις μέρες πρώτων εκλογών όσο και για την μέρα των εκλογών. Συγκεκριμένα να πω ότι έχουμε υπερθυμίσει στα κόμματα και στους υποψηφίους γραπτός τις με οδηγίες επικαιροποιημένες τον Μάρτιο, ακριβώς το πλαίσιο που θα πρέπει να ακολουθούν προκειμένου να μην προκύπτουν παραβάσεις των προσωπικών δεδομένων των συμπολιτών μας. Έχουμε δώσει λοιπόν σαφείς οδηγίες και ο δεύτερος μας ρόλος σε αυτές τις εκλογές θα είναι την ημέρα των εκλογών, εκτός δηλαδή από την διερεύνηση παραπώνων από ανεπιθύμητα μηνύματα. Το δεύτερο που θα κάνουμε θα είμαστε επί τοπίως στα κέντρα. Θα προσπαθήσουμε σε όσο περισσότερα κέντρα του νησιού να είμαστε εκείνη την ημέρα, προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι αφενός δεν αναφωνείται ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, αφετέρου οι εκπροσώποι των κομμάτων δεν έχουν καταλόγους που να συμπεριλαμβάνουν πλέον τον αριθμό δελτίου ταυτότητας, την ημερομηνία γεννήσεως, αλλά και το πατρόνυμο των εκλογέων. Αυτά, να θυμίσουμε, έχουν αφαιρεθεί από τους εκλογικούς καταλόγους τα τελευταία χρόνια. Και εμείς αυτό που ελέγχουμε είναι ακριβώς αν ακολουθούνται οι οδηγίες και οι συστάσεις που έχουμε δώσει. Μέχρι σήμερα έχουμε παράπονα που προκύπτουν από τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά και ανεπιθύμητα μηνύματα μέσω του κινητού. Ο συνολικός αριθμός μέχρι σήμερα είναι 20 παράπονα, τα οποία είναι στην πορεία διερεύνησής τους, αλλά και πάρα πολλοί συμπολίτες μας δεν επιθυμούν να καταχωρήσουν παράπονο, παίρνουν τηλέφωνο, εκφράζουν τους προβληματισμούς τους και ρωτούν να μάθουν αν ακριβώς η ενέργεια να τους πάρει κάποιος τηλέφωνο χωρίς τη συγκατάθεσή τους, αλλά και χωρίς να ανήκουν στο κόμμα το οποίο επικοινωνεί μαζί τους, είναι νόμιμο. Έτσι, δεν καταλήγουν όλα σε παράπονα. Εμείς όμως, ακόμα και να μην υποβληθεί παράπονο, αν έχουμε έτσι προβληματισμούς συμπολιτών μας που αφορούν σε οχλήσεις από επιτελεία, από συγκεκριμένους υποψηφίους, προβαίνουμε σε συστάσεις, επικοινωνούμε μαζί τους, προκειμένου να μην έχουμε έτσι τις επόμενες μέρες καταχωρήσεις παραπώνων που αφορούν τα συγκεκριμένα επιτελεία και τους συγκεκριμένους υποψηφίους.
Και εμείς παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα των εκλογών της 9ης Ιουνίου και σε δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών, μιλώντας στην εκπομπή από μέρα σε μέρα. Είμαστε, είπε μεταξύ άλλων, στην τελική ευθεία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διεξαχθούν ομαλά οι εκλογές αυτές.
Εντάξει, τρέχουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Υπάρχει εγρήγορση στο Υπουργείο. Αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολες εκλογές. Για πρώτη φορά θα διεξαχθούν δύο εκλογές την ίδια μέρα. Και πόσο μάλλον όταν γίνεται μεταρρύθμιση στη μια εκ των διστοπικής αυτοδιοίκησης με νέες θέσεις, παραδείγματος χάρη ο Περιφερειάρχης, Αντιδήμαρχη κ.ο.κ. Αισιοδοξούμε και είμαι βέβαιος ότι θα κυλήσουν ομαλά. Μπορεί να υπάρξουν, για παράδειγμα, κάποιες καθυστερήσεις, ότι έχουμε ενδεικτικά, σαν αναφέρω, υπολογίσει τον χρόνο που θα χρειάζεται κάποιος να ψηφίσει από 2 μέχρι 4-4,5 λεπτά. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό, έχουμε στρεχώσει τα κέντρα, έχουμε αυξήσει τα κέντρα, δηλαδή πλέον είναι μέχρι 400 άτομα σε κάθε εκλογικό κέντρο, από 600-800 που ήσχε πριν, ώστε να είναι πιο λίγα τα άτομα που θα προσέρχονται σε κάθε κέντρο, με στόχο να μειωθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση. Έχουν δοθεί οδηγίες και θα δοθούν ξανά την ερχόμενη εβδομάδα στους υπευθύνους σε κάθε κέντρο, αν υπάρξει κάποια καθυστέρηση, να δίνουν προτεραιότητα σε ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με κινητικά προβλήματα. Κάνουμε ένα σκίσι επί χάρτου, προσπαθούμε, προβλέψουμε οτιδήποτε παρουσιαστεί, αλλά αντιλαμβάνεστε, άλλο να κάνεις ένα σκίσι επί χάρτου και άλλο η μέρα που θα διεξαχθούν εκλογές. Ελπίζω όλα να πάνε ομαλά.
Και εμείς το ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να πάρετε τα μηνύματα από τη μεταρρύθμιση, ώστε να προβείτε σε διορθωτικές κινήσεις, να προβείτε σε νέες συμπτύξεις ενδεχομένως, μια μεταρρύθμιση της μεταρρύθμισης, όπως έχει γραφτεί πρόσφατα.
Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Γνωρίζουμε εκ των προτέρων θέματα που χρήζουν βελτίωση στη μεταρρύθμιση, παραδείγματος χάρη ο αριθμός των αντιδημάρχων, η κοινότητα του ΑΚΑΜΟ που θα πρέπει να ήταν ενιαία. Γνωρίζουμε τα προβλήματα της μεταρρύθμισης εκ των προτέρων. Το γεγονός ότι κάποιοι δήμοι, για παράδειγμα ο Στρόπολος ή η Πάφος, δεν συνενώθηκαν με άλλους δήμους. Άρα οι δημότες τουλάχιστον αυτών των δύο περιοχών δεν θα βιώσουν τα ίδια ωφέλη με δημότες, παραδείγματος χάρη τη Λευκοσία, που θα συνενωθούν τέσσερις δήμοι, άρα θα υπάρχουν οικονομίες κλίμακας. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Εμείς έχουμε την καλή διάθεση να μιλήσουμε και θεωρώ ότι και η νομοθετική εξουσία έχει την καλή διάθεση. Αμέσως μετά το Σεπτέμβριο, να ξεκινήσουμε μια που θα φανούν και στην πράξη κάποια θέματα, αν και θα χρειαστεί χρόνος για να ομαλοποιηθεί η γενική κατάσταση, να τα συζητήσουμε και εμείς τα συζητήσεις μας και τις πράξεις μας θα τις κάνουμε. Από εκεί και πέρα εξαρτάται από την νομοθετική εξουσία τι θα θέλει να προχωρήσει.
Η ώρα είναι 6:42, κυρίες και κύριοι, εδώ συντονισμένη στο τρίτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ και στην εκπομπή Απλά αλλά Σταράτα, μαζί σας εκτάκτως η Βίκη Νιούλικου και στη ρύθμιση του ήχου ο συνάδελφος Δημήτρης Σημεού. Τελευταίο μας θέμα πριν την αθλητική σας ενημέρωση. Επικαιροποιημένο πρωτόκολλο για τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία υπογράφεται σήμερα με την βοήθεια της αστυνομίας, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΡΙΚ, έκανε εκτενή αναφορά και στις αλλαγές επί των εκστάσεων και στα όσα, όπως είπε στον συνάδελφο, διαφοροποιούνται στην εκπαίδευση από την επόμενη σχολική χρονιά.
Τον τελευταίο χρόνο από τότε που αναλάβαμε έχουμε αλλάξει το σύστημα της εξέτασης. Αυτό είτε το θέλουμε είτε όχι επηρεάζει και τις Παγκύπριες. Η ύλη έχει ανακοινωθεί από τον Γενάρη. Τα παιδιά δουλεύουν συστηματικά και προετοιμάζονται, ειδικά αυτοί που ξέρουν, έχουν τους στόχους τους και στοχεύουν ψηλά συνήθως. Αυτό που κάναμε εμείς είναι να αποφορτώσουμε το σύστημα από την πολλή εξέταση, από την πάρα πολλή ύλη.
Ναι.
Αυτό ήδη άρχισε από φέτος. Ήδη εργαζόμαστε με το 60% της ύλης για τις τελικές εξετάσεις. Οι Παγκύπριες έχουν όλη την ύλη, αλλά αυτό βοήθησε τα παιδιά ψυχολογικά στο να ξέρουν ότι η προετοιμασία τους είναι στοχευμένη, είναι συστηματική, έχει ένα πρόγραμμα. Να πω ότι αν λειτουργεί πιλωτικά η τελική εξέταση που ήδη γίνεται, εδώ και λίγες μέρες έχει αρχίσει και τελειώνει και για τα γυμνάσια την άλλη εβδομάδα, είχαμε τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Να πω ότι δουλέψαμε με έναν προγραμματισμό όσο μπορούσαμε φέτος και στοχεύουμε να το συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά. Ξέραμε τι περίπου θέλουμε είτε από τη Βουλή είτε από άλλους εταίρους. Οπότε είναι πολύ λίγες οι εκκρεμότητες που έχουμε. Όντως όμως έχουμε στη Βουλή και εμείς κάποια θέματα. Να πω ότι η σχολική χρονιά αρχίζει με αλλαγές. Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι τα αναλυτικά προγράμματα και για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε, είναι το τι διδάσκουμε. Για χρόνια τα αποτελέσματα των παιδιών μας είναι πολύ χαμηλά. Στις διεθνείς έρευνες δεν τα πάμε καλά. Και η απάντηση ήταν ξεκάθαρη σε αυτόν το γιατί. Ήταν το ότι διδάσκουμε πάρα πολύ ύλη. Έχουμε φορτώσει τα παιδιά μας με ύλη. Ο καλός μαθητής στο εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι αυτός που μπορεί να αποστηθήσει πιο εύκολα τελικά. Για χρόνια ισχύει αυτό. Οπότε αυτό που κάναμε ήδη από φέτος είναι να επικεντρωθούμε περισσότερο στις δεξιότητες και τις ικανότητες. Και αυτές είναι οι αλλαγές στα αναλυτικά μας προγράμματα. Να δώσουμε δηλαδή χώρο και χρόνο σε παιδιά και εκπαιδευτικούς να δουλέψουν δημιουργικά. Γιατί ό,τι και αν ακούγεται, έχουμε και εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς. Πάρα πολλά καλά παραδείγματα τα οποία τα αναδεικνύουμε όσο μπορούμε περισσότερο τον τελευταίο χρόνο. Με στόχο να δώσουμε στα παιδιά ευκαιρίες για δημιουργικότητα και κριτική σκέψη.
Έχουμε εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς. Υπάρχει όμως και μια μικρή ομάδα η οποία είναι προβληματική. Ναι. Αυτούς δεν είναι καιρός να τους μετακινήσουμε.
Ήδη γίνεται, καταβάλλεται προσπάθεια από το σύστημα για να μην είναι στην τάξη, να μην γίνεται ζημιά στην τάξη. Παρ' όλα αυτά, η λύση μας θα είναι το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, κύριε Κωνσταντίνου. Ήδη έχουμε εξαγγείλει ότι αρχίζουμε τη διαβούλευση μας με όλους τους εταίρους, με χρονοδιάγραμμα. Αυτή η διαβούλευση δεν μπορεί να συνεχίζεται για πάρα πολύ καιρό. Ξέρετε ότι εδώ και 20-30 χρόνια συζητείται η αλλαγή στο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση να την κατεβάσουμε στη Βουλή. Ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι και αυτός, δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσουμε, να αναβαθμίσουμε το σύστημα, έτσι ώστε να επιβραβεύουμε τους καλούς εκπαιδευτικούς και αυτούς που έχουν αδυναμίες, πρώτα να τους δίνουμε ευκαιρία για επιμορφώσεις, ενδυνάμωση και μετά να τους δείχνουμε και την πόρτα της εξόδου, όποια και αν είναι αυτή. Μπορεί να μην είναι έξοδος, όπως είπατε και εσείς, γενικά από το επάγγελμα ή από την εργασία, αλλά να φεύγει από την διδασκαλία. Για μας είναι ένα κρίσιμο, αν θέλετε, έργο αυτό και πολύ πολύ αναγκαίο, γιατί από αυτό εξαρτώνται πάρα πολλά άλλα πράγματα. Η επιμόρφωση. Θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε ώρες επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς. Ή το πώς παίρνω τις προαγωγές μου. Και είναι τελικά που πάνε στις θέσεις βοηθό διευθυντών και διευθυντών. Αυτοί που δεν έχουν άλλη επιλογή για να πάρουν τις προσαυξήσεις τους, δεν είναι λύση αυτή. Αυτό γίνεται για τόσα πολλά χρόνια. Άρα είμαστε έτοιμοι, με βάση το τι προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, να βάλουμε κάτω τις διαφωνίες μας, τις συμφωνίες μας και τις συγκλήσεις και να φτάσουμε μέχρι και τη Βουλή για να μπορέσουμε ο καθένας να λάβει την ευθύνη του και να έχουμε ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού. Έχουμε μια νέα γενιά συνδικαλιστών. Σήμερα έχουν και εκλογές οι ΠΟΕΘ.
Οι δάσκαλοι,
η δημοτική εκπαίδευση, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ελπίζουμε σε αυτούς τους νέους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται ότι θα είναι με πιο ανοιχτά μυαλά και επειδή έχουν εκλογές στην ΠΟΕΘ και ελπίζουμε σε αυτά τα νέα μυαλά. Αυτό που γίνεται με στα δημοτικά που εμποδίζουν τους γυμναστές να παίρνουν μέσα να διδάσκουν.
Είναι και σε εμάς ένα στόχος η φυσική αγωγή, γιατί έχει να κάνει με πολλά άλλα πράγματα. Ακόμα και με την ευεξία τους, την πνευματική και τη σωματική έχει να κάνει. Οι έρευνες δείχνουν ότι είναι πολύ σημαντικό από την προσχολική εκπαίδευση να δώσουμε έμφαση. Απλά να πω ότι ο στόχος είναι και στη δημοτική να έχουμε εξειδίκευση από τους δασκάλους. Δεν σημαίνει ότι ένας είναι δάσκαλος και έχει μάστερ ή διδακτορικό στη φυσική αγωγή δεν μπορεί να το διδάξει. Άρα δεν είναι πάντα. Η κατάσταση μαύρων ή άσπρων. Η προσπάθεια είναι αυτή, να έχουμε την εξειδίκευση μέσα από τα παιδαγωγικά.
Ειδική εκπαίδευση.
Ναι, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Έχω ήδη πει ότι είναι το πιο ευαίσθητο, το πιο δύσκολο και το πιο πολύπλοκο και εξακολουθώ να το λέω και ένα χρόνο μετά που είμαι σε αυτήν τη θέση. Να πω ότι είχαμε υποσχεθεί να κάνουμε 2-3 πράγματα και τα έχουμε ήδη ολοκληρώσει. Αρχίζει η σχολική χρονιά με υλικό, αυτό που ζητούσαν όλοι οι εκπαιδευτικοί, διαφοροποιημένο. Υλικό που μπορεί να είναι κατάλληλο για τις διαφορετικές κατηγορίες παιδιών με αναπηρίες, είτε αυτός είναι αυτισμός, είτε είναι παιδί με δυσλεξία, είτε χίλια δυο άλλα πράγματα. Έχουμε ήδη συνεργαστεί με την Ελλάδα και δώσαμε πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό στους εκπαιδευτικούς μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και συνδυάζεται με δυνατή επιμόρφωση. Η επιμόρφωση αυτή συνεχίζεται για την επόμενη σχολική χρονιά. Το δεύτερο που κάναμε είναι να δούμε επιτέλους το θέμα των συνοδών. Κάθε χρόνο αρχίζει η σχολική χρονιά με φωνές και διαμαρτυρίες και κάποια παιδιά δεν έχουν τον συνοδόν τους. Είναι η πρώτη φορά που από τον Μάιο, από τώρα, έχουμε το 90% των αναγκών των παιδιών που θα έχουμε την επόμενη χρονιά. Άρα έγινε μια τεράστια προσπάθεια από όλους στο Υπουργείο, με τη συνεργασία βεβαίως των γονέων, γιατί είναι αναγκαία αυτή η συνεργασία. Και έχουμε τις ανάγκες μας. Ευελπιστούμε ότι ξεκινάει η σχολική χρονιά πολύ πιο ομαλά. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι δεν θα έχουμε προβλήματα στο θέμα της ειδικής εκπαίδευσης, γιατί αναφύονται ζητήματα. Μπορεί ένα παιδί να μην ήταν διαγνωσμένο έγκαιρα και να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς ή να έρθει ξαφνικά. Συνεπώς, είμαστε και εδώ ευέλικτοι. Κάτι πολύ σημαντικό που έχουμε κάνει στο χώρο της ανώτερης εκπαίδευσης είναι να επισπεύσουμε τις διαδικασίες. Για πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν παράπονα από τους γονείς που δεν τους φτάνουν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Τους ταλαιπωρούμε και εμείς ως σύστημα. Άρα θα γίνουν πολύ πιο γρήγορες αυτές οι διαδικασίες από τη διάγνωση μέχρι την ώρα που το παιδί μπαίνει σε μια τάξη. Και η ψηφιοποίηση της καταγραφής αυτών των στοιχείων. Ένας ψηφιακός φάκελος με περιορισμένη πρόσβαση βεβαίως, όχι μόνο στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά και στις άλλες υπηρεσίες που ασχολούνται, είτε είναι ψυχικής υγείας, είτε είναι Υπουργείο Υγείας, είτε άλλες υπηρεσίες, για να μπορεί να το ακολουθεί το παιδί αυτός φάκελος και να μην χρειάζεται κάθε τόσο να τους κουβαλούμε για αξιολόγηση και επαναξιολόγηση. Συνεπώς, οδεύουμε προς την ενιαία εκπαίδευση με πάρα πολλή επιμόρφωση. Το να γίνει αντιληπτό από όλους ότι θέλουμε το συμπεριληπτικό σχολείο, δίνουμε πάρα πολύ έμφαση στα καλά παραδείγματα που έχουμε. Παιδιά με σοβαρές αναπηρίες φαίνεται να διαπρέπουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Και από την άλλη, στηρίζουμε όσο μπορούμε τα παιδιά στο να έχουν και αυτή την αίσθηση της κοινωνικοποίησης στο σχολείο τους. Άρα, συνεχίζεται ο διάλογος. Χρειάζονται σοβαρές αλλαγές στην νομοθεσία ή ακόμα και καινούργια νομοθεσία. Είμαστε σε διάλογο και θα το συνεχίσουμε για την επόμενη χρονιά.
Και θέλουμε και άλλους διευθυντές. Καλούς διευθυντές, καλές διευθύνσεις. Το είχαμε δει
αυτό
πρόσφατα.
Θα λυθεί με την αξιολόγηση είχαμε που λέγαμε
ναι,
πριν.
Ναι, είχαμε δει πρόσφατα έτσι και με την απειλή για τρομοκρατικό χτύπημα.
Με την ευκαιρία αυτή να πούμε ότι για πρώτη φορά είχαμε μαζική απειλή. Παλαιότερα mm-hmm. είχαμε απειλή σε ένα σχολείο 2-5. Είχα πει και είχα ανακοινώσει ότι εντός 2 εβδομάδων θα έχουμε επικαιροποιημένο πρωτόκολλο πιο σύγχρονο και το κάναμε. Σήμερα είναι έτοιμο mm-hmm. αυτό το πρωτόκολλο. Περιμένουν εμένα να βρω το χρόνο να το δω και σε συνεργασία, πλήρη συνεργασία με την αστυνομία, γιατί αυτή είναι η ειδική στα θέματα ασφάλειας. Θα μπορούμε από την άλλη εβδομάδα να το αναρτήσουμε, να το δώσουμε έξω για επιμόρφωση, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπετε. Οι ηγέτες της σχολικής μονάδας είναι οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Θα πρέπει ευέλικτα να μπορούν να δράσουν. Δεν μπορεί κανένα πρωτόκολλο να σου πει πού θα βάλεις τα παιδιά να κάτσουν σε αυτή την περίπτωση, ή αν θα τους δώσεις νερό, ή αν θα τρέξεις να ειδοποιήσεις γονείς. Συνεπώς, το πρωτόκολλο το επικαιροποιημένο θα είναι έτοιμο, το κρατάμε αυτό. Μας έχει βοηθήσει δυστυχώς μέσα στην τραγικότητα του το γεγονός αυτό να γίνουμε καλύτεροι και να βελτιωθούμε. Και φυσικά τα θέματα ασφάλειας και υγείας έχουν άμεση μας προτεραιότητα σε όλους τους τομείς στην εκπαίδευση.
Άρα, επικαιροποιημένο πρωτόκολλο υπογράφεται σήμερα.
Την άλλη εβδομάδα θα
τίθεται ένα-δύο νέα στοιχεία τα οποία περιέχει.
Ναι, είναι αυτή η επικοινωνία με τους γονείς, την οποία.
Αμέσως.
Ναι, έστω με SMS. Είναι ένα καινούριο στοιχείο, είναι τι κάνουμε σε μαζική, περίπτωση μαζικής απειλής, για να μην μας παίρνει τόσο πολύ χρόνο μέχρι να γίνουν όλοι οι έλεγχοι από την αστυνομία. Και ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, η ψυχολογική στήριξη. Άρα έχουμε βάλει και την υπηρεσία ανεκπαιδευτικής ψυχολογίας με τη διαχείριση κρίσεως μέσα και μπαίνει και ένα κεφάλαιο ολόκληρο πώς μιλώ στα παιδιά, τι λέω τελικά στα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους και τι λέω στους γονείς τους. Συνεπώς είναι μια αναβάθμιση που συνάδει και με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Στιγμές στα σπορ.
Ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, η αθλητική σας ενημέρωση με τον Χάρη Μιλτιάδους. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο και καλό βράδυ από μένα.
Καλό απόγευμα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θρύλος της Ευρώπης, Ολυμπιακός, τρέλανε όλη την Αιγύρια Ήπειρο. Με κατάθεση ψυχής στην ΟΠΑΠ Αρένα και Κέρβερο τον Τζολάκη λύγησε την Φιωρεντίνα στην παράταση με χρυσό σκόρερ τον Ελ Καμπί στο 116. Πάμε να ακούσουμε το ολοκληρωμένο και εξαιρετικό ρεπορτάζ του Αντρέα Γεωργιάδη.
Το όνειρο το τρελό είναι πλέον πραγματικότητα. Για τον Ολυμπιακό μας, για τον Πειραιά μας, για την Ελλάδα μας.
Ναι, το όνειρο εκατομμυρίων Ολυμπιακών πήρε σάρκα και οστά. Θρύλος της Ευρώπης ο Ολυμπιακός τρέλανε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Την μέσω απόλυτης αποθέωσης σήκωσε Ευρωκούπα του UEFA Conference League μέσα στην Αγιά Σοφιά. Έγραψε την πιο χρυσή σελίδα της ιστορίας του αλλά και του ποδοσφαίρου στη χώρα. Ούσα η πρώτη ελληνική ομάδα σε επίπεδο ανδρών που το καταφέρνει. Με Κέρβερο τον Τζολάκη και τον απίθανο Ελ Καμπί να γράφει ιστορία στο 116, προκαλώντας δελήριο ενθουσιασμού. Πρώτο σκόρερ όλων των διοργανώσεων της UEFA φέτος με 14 γκολ. Όντως ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Μαροκινό γκολεαδόρ. Όλη η Ελλάδα στο πόδι για τον θρύλο της Ευρώπης. Από πρωταθλήματα τόσα χρόνια χόρτασαν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Η ευρωπαϊκή διάκριση όμως είναι η κορύφωση. Πώς λοιπόν να μην έχουν πάθει παράκρουση? Κυριολεκτικά έκαψαν τον Πειραιά. Πάνω από 100.000 οπαδοί γκρέμισαν τα τείχη για τους θριαμβευτές του Conference League. Το άγγιγμα του Μίδα έχει ο Χωσέ Λουίς Βεντιλίμπαρ, ο οποίος μέσα σε διάστημα 3 μηνών όχι μόνο μεταμόρφωσε τον Ολυμπιακό, αλλά τον οδήγησε στη γη της Ευαγγελίας, στο ποδοσφαιρικό Everest. Και κατάφερε κάτι που μόνο ο Ράφα Μπενίτεθ το είχε πετύχει μέχρι πρότινο στην Ευρώπη, με τις 2 διαδοχικές κατακτήσεις τίτλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Μακράν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο, κυριολεκτικά στους 7 ουρανούς, ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μπορεί να κοιτάξει τον ουρανό και να χαμογελάσει στον πατέρα του τον Μιλτιάδη, που του έδειξε τον Ολυμπιακό δρόμο. Τον επί σειρά ετών φίλο και συνοδοιπόρο του Σάβα Θεοδωρίδη και τα παιδιά της Θύρας 7.
Ήταν κάτι το οποίο το χρωστάγαμε σε όλους τους Έλληνες και στα παιδιά που έχουν φύγει, στον πατέρα μου πάνω απ' όλα, στον Σάββατο Θεοδωρίδη, στη θέρα 7.
Αποθέωσε τους ερυθρόλευκους τριαμβευτές λίγα λεπτά μετά το έπος του τελικού ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πραγματικός θρύλος, ο Ολυμπιακός κατακτά το Conference League και γράφει ιστορία. Μια συγκλονιστική βραδιά για τον ίδιο τον σύλλογο, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά. Θερμά συγχαρητήρια. Το ίδιο και η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ο Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης. Ιστορική βραδιά για την ομάδα του Πειραιά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θερμά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Conference League. Όσα ονειρεύτηκαν γενιές Ολυμπιακών είναι πλέον πραγματικότητα. Και στις 10 Μαρτίου του 2025, σε λίγους μήνες δηλαδή, στους εορτασμούς των 100 χρόνων, αυτό το ξεχωριστό και μαγικό κύπελο θα είναι εκεί. Πριν 5 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που είχε συμφωνηθεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την πρόκριση επί της Φενέρμπαχτσε για τους ερυθρόλευκους. Παράλληλα, η ΠΑΕ έκλεισε τη σεζόν με έσοδα που ξεπερνούν τα 16 εκατομμύρια ευρώ από την φετινή εκπληκτική ευρωπαϊκή πορεία, την οποία καρπώνεται και εν ώψη νέας χρονιάς, καθώς θα είναι απευθείας στη League Phase του Europa League, γλιτώνοντας τα προκριματικά. Όφελος και για την Ελλάδα, που έφτασε την πολυπόθητη κατάληψη της 15ης θέσης, εξασφαλίζοντας 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια για τη σεζόν 25-26.
Να περάσουμε και στην κυπριακή επικαιρότητα. Επέκταση συνεργασίας με τον 21χρονο μέσο Στέλιο Βρόντι ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ. Έντονες οι διεργασίες. Δεν θα αργήσει να έρθει και η επίσημη ανακοίνωση ενίσχυσης. Προτεραιότητα ο Φορ και ο αριστερός μπακ. Στη Νέα Σαλαμίνα έχουμε ανακοίνωση για τον Γιάν Λέτζαξο. Ο Τσέχος αριστερός μπακ θα αποτελέσει την μεταγραφική κίνηση στην άμυνα για τους ερυθρόλευκους. Ο Εβάντρο Κώστα μένει ελεύθερος στις 30 Ιουνίου από την Λοκομοτίφ Πλόβντιβ και όπως όλα δείχνουν ανοίγει τον χώρο των μεταγραφών στην Ομόνια. Δυνατά για Γιάννη Μασούρα κινούνται οι πράσινοι. Μία ακόμα μεταγραφή σε τροχιά συμφωνία σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες. Στην ΑΕΛ γίνεται πράξη υπόσχεση για έντονο κυπριακό στοιχείο. Μετά τον Παναγιώτη Ζαχαρίου, λέοντας έγινε και ο 23χρονος διεθνής Χαβραφάιλ Μάμας για 2+1 χρόνια. Σε καλό δρόμο και η περίπτωση του Ανδρέα Φιλιώτη. Υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Δανίλ Παρούτη της Ανόρθωσης. Στον Απόλλωνα, εν αναμονή της επισημοποίησης του ντυλ με τον coach Γκούλα, ο Απόλλων κινείται ζωηρά στο μεταγραφικό παζάρι με πρώτο μέλημα να ενισχυθεί στην άμυνα, στέλνοντας επίσημες προτάσεις στους Πραξιτέλη Βούρο και Ζουλιάν Σελεστίν. Ο Ελλαδίτης είναι δεξιοπόδαρος ενώ ο Γάλλος αριστεροπόδαρος. Εάν όλα πάνε καλά τις επόμενες μέρες, τότε κλείνει το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της νέας χρονιάς. Ενδιαφέρον προκύπτει και για τον Παναγιώτη Ταξίδη. Κλείνουμε με μπάσκετ. Η ώρα της στέψης με την ανάδειξη του πρωταθλητή στην ΟΠΑΠ Basket League έφτασε. ΑΕΚ και Κεραυνός διασταυρώνουν τα ξύφη τους σε πολύ λίγο στις 7 για το τρόπαιο του πρωταθλητή στο Game 5. Ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί Αντώνης Τοφιάς.
Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.